สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้10 Days Your Less Defined Child Second Edition เป็นหนังสือแนวคู่มือการเลี้ยงลูกและจิตวิทยาครอบครัวที่มุ่งช่วยพ่อแม่รับมือกับพฤติกรรมต่อต้านดื้อเงียบเอาแต่ใจหรือแสดงออกด้วยการท้าทายซ้ำโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงการควบคุมพฤติกรรมจากภายนอกแต่พยายามอธิบายว่าความดื้อส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้สึกถูกเข้าใจผิดถูกเมินเฉยหรือไร้อำนาจในความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ผู้เขียนคือเจฟฟรีย์เบิร์นสไตน์นักจิตวิทยาเด็กและครอบครัวที่มีประสบการณ์ยาวนานจึงวางโครงสร้างคำแนะนำเป็นขั้นตอนใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดเด่นของฉบับปรับปรุงคือการรับมือกับความท้าทายใหม่ของครอบครัวสมัยใหม่เช่นอิทธิพลเทคโนโลยีสื่อสังคมความเครียดในบ้านและความซับซ้อนของโครงสร้างครอบครัวหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและแนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ลดแรงปะทะในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองความดื้อเป็นสัญญาณของความรู้สึกไม่ถูกยอมรับไม่ใช่แค่ปัญหามารยาทแกนคิดสำคัญของหนังสือคือพฤติกรรมดื้อไม่ได้เกิดจากเด็กอยากสร้างปัญหาเสมอไปแต่บ่อยครั้งเป็นการสื่อสารทางอ้อมว่าเขารู้สึกถูกมองข้ามถูกควบคุมหรือไม่สามารถมีเสียงของตัวเองได้การตีความแบบนี้สำคัญมากเพราะเปลี่ยนวิธีที่พ่อแม่ตอบสนองจากการเผชิญหน้าไปสู่การทำความเข้าใจต้นเหตุหนังสือชี้ว่าเมื่อผู้ใหญ่รีบจัดการด้วยสั่งการตำหนิหรือการโต้กลับความขัดแย้งมักขยายตัวเพราะเด็กจะยิ่งรู้สึกสูญเสียอำนาจและต่อต้านมากขึ้นดังนั้นการลดความดื้อจึงต้องเริ่มจากการอ่านอารมณ์และแรงกดดันที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมไม่ใช่หยุดแค่ที่อาการภายนอกแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือวินัยทั่วไปเพราะมันมองความสัมพันธ์ในบ้านเป็นระบบโต้ตอบไม่ใช่เส้นทางที่ผู้ใหญ่สั่งและเด็กทำตามเท่านั้นประเด็น2 10วันของหนังสือคือกรอบปฏิบัติที่ช่วยพ่อแม่เปลี่ยนวิธีตอบสนองทีละขั้นชื่อเรื่องสะท้อนโครงสร้างหลักของหนังสือคือการนำเสนอโปรแกรม10วันที่แบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็นช่วงสั้นที่ลงมือทำได้จริงจุดแข็งของวิธีนี้คือช่วยลดความรู้สึกท่วมท้นของพ่อแม่ที่เหนื่อยจากการทะเลาะซ้ำเดิมและต้องการวิธีที่ชัดเจนมากกว่าทฤษฎีกว้างหนังสือไม่ได้เสนอเพียงความเข้าใจเชิงจิตวิทยาความเข้าใจนั้นเข้ากับการปฏิบัติในบ้านเช่นวิธีพูดวิธีตั้งขอบเขตวิธีลดแรงปะทะและวิธีฟื้นความร่วมมือในแต่ละวันการออกแบบเป็นโปรแกรมระยะสั้นยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นผลเป็นลำดับไม่ต้องรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในทันทีสิ่งนี้เหมาะกับสถานณการจริงของครอบครัวที่ต้องจัดการทั้งการบ้านงานบ้านเวลาใช้เทคโนโลยีและอารมณ์ในบ้านพร้อมกันจึงเป็นคู่มือที่เน้นการลงมือทำมากกว่าการวิเคราะห์เชิงนามธรรมประเด็น3การใช้ความเห็นใจและการโค้ชอารมณ์แทนการสั่งให้หยุดแสดงออกหนึ่งในแนวทางที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการนำความเห็นใจมาใช้ก่อนการแก้พฤติกรรมผู้เขียนเน้นให้พ่อแม่เริ่มจากการคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วทำหน้าที่เป็น emotion coach หรือผู้ช่วยให้เด็กจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นแนวคิดนี้มีผลมากในทางปฏิบัติเพราะเด็กที่กำลังโกรธมักไม่พร้อมรับเหตุผลยาวหรือคำสอนทันทีการพูดในลักษณะยอมรับความรู้สึกก่อนเช่นการยืนยันว่ารับรู้ว่าเขากำลังอัพเซตจะช่วยลดการปะทุและเปิดช่องให้สนทนาต่อได้หนังสือจึงไม่ได้บอกให้พ่อแม่อ่อนข้อไปทั้งหมดแต่ให้เปลี่ยนลำดับการตอบสนองจากการควบคุมไปสู่การเชื่อมโยงก่อนการใช้ความเห็นใจแบบนี้ช่วยลดการปะทะเชิงอำนาจและทำให้การตั้งกติกาทีหลังมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นเพราะเด็กไม่รู้สึกว่ากำลังถูกโจมตีตั้งแต่ต้นประเด็น4รับมือความดื้อในยุคเทคโนโลยีสื่อสังคมและแรงกดดันของชีวิตครอบครัวสมัยใหม่ฉบับปรับปรุงของหนังสือขยายกรอบปัญหาจากความดื้อแบบดั้งเดิมไปสู่บริบทใหม่ของครอบครัวยุคปัจจุบันโดยยอมรับว่าเทคโนโลยีการใช้หน้าจอมากเกินไปสื่อสังคมสามารถทำให้เด็กหงุดหงิดแยกตัวหรือโต้ตอบรุนแรงขึ้นได้หนังสือยังเชื่อมปัญหาพฤติกรรมเข้ากับความเครียดในชีวิตประจำวันของทั้งพ่อแม่และลูกเช่นความกังวลทางสังคมความรุนแรงในข่าวสารหรือความไม่มั่นคงภายในบ้านการมองแบบนี้สำคัญเพราะทำให้การแก้ปัญหาไม่หยุดอยู่ที่การห้ามหรือยึดอุปกรณ์เท่านั้นแต่ต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมที่เร่งอารมณ์และลดความอดทนของเด็กด้วยหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่ทันสมัยมองพฤติกรรมดื้อเป็นผลของระบบชีวิตที่กดทับหลายชั้นไม่ใช่ความบกพร่องส่วนตัวของเด็กเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายเกมสร้างความร่วมมือและการสื่อสารเพื่อซ่อมความสัมพันธ์ในบ้านอีกจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างคือการเสนอ Cooperative Connection Building Games จำนวนหลายรายการซึ่งเป็นวิธีสร้างความใกล้ชิดความไว้วางใจและการแก้ปัญหาร่วมกันโดยไม่พึ่งการสอนตรงๆเกมเหล่านี้มีความหมายมากกว่าความสนุกเ พราะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านจากสนามต่อสู้มาเป็นพื้นที่ที่เด็กพร้อมเปิดใจและผู้ใหญ่พร้อมฟังเมื่อความสัมพันธ์ดีขึ้นเด็กมักร่วมมือมากขึ้นโดยธรรมชาติเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่าทุกการสนทนาคือการถูกจับผิดหรือถูกควบคุมหนังสือมองว่าแรงสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นฐานของวินัยที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่เครื่องมือเสริมดังนั้นการเล่นและการเชื่อมต่อจึงไม่ใช่สิ่งฟุ่มเฟือยแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจังแนวทางนี้เหมาะกับครอบครัวที่ต้องการวิธีลดความตึงเครียดและสร้างการร่วมมือแบบยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูครูแนะแนวและผู้ทำงานด้านเด็กและครอบครัวที่กำลังรับมือกับพฤติกรรมดื้อต่อต้านหรือความขัดแย้งซ้ำในบ้านหรือโรงเรียนผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบความคิดที่ช่วยตีความพฤติกรรมอย่างละเอียดขึ้นและชุดวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดแข็งของหนังสือไม่ใช่การเสนอวินัยแบบเข้มงวดหรือการลงโทษเป็นหลักแต่เป็นการผสานความเข้าใจทางอารมณ์เข้ากับเทคนิคสร้างความร่วมมือทำให้คำแนะนำดูเป็นมนุษย์และใช้ได้ในบริบทครอบครัวจริงเมื่อเทียบกับหนังสือเลี้ยงลูกที่เน้นการควบคุมพฤติกรรมอย่างเดียวเล่มนี้เด่นตรงที่มองความดื้อเป็นผลของความรู้สึกและความสัมพันธ์จึงช่วยให้พ่อแม่ไม่เพียงหยุดการทะเลาะระยะสั้นแต่ยังปรับบรรยากาศในบ้านให้สงบสื่อสารกันได้ดีขึ้นในระยะยาวคุณต้องการสนับสนุน Jeffrey Bernstein PAA